do slušanja sjutra u isto vrijeme.
Vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ukoliko postane levak, Srbija mora i sama da zatvori granicu za migrante, poručio Nikolić. Dodik se danas neće pojaviti u tužilaštvu BiH, izjavio njegov advokat. Recipročne mere ako Srbija nastavi da hapsi građane Kosova, kaže ZRSE Hodžaj. Putin suspendovao sporazum sa Sjedinjenim Državama o plutonijumu. Grčka policija ispalila suzavac na penzionere. Japanski naučnik Yoshinori Ohshumi, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. Vreme oblačno, ponegde kiša ili pljusko, oko 21 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete. Na lokalnim izborima u BiH građani dali poverenje nacionalnim strankama. Analitičarka Svetlana Cenić.
Pozicija pravi kardinalne greške što pušta da ih Milorad Dodik i SNSD uvuku u svoju igru. Konstantno su se branili i dokazivali da nisu izdajnici.
Povodom komentara iz premijerovog kabineta na odluku politike da prekine saradnju sa karikaturistom Dušanom Petričićem, da i mrzitelji Vučića treba da imaju prostor, novinarka Tamara Skroza kaže da je ovaj slučaj ozvaničio ono što se i ranije znalo.
Premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je povodom migrantske krize da Srbija, ukoliko postane levak iz kojeg ne ističe voda jer su oni iza nje zatvorili granice, bez obzira na uverenja, mora i sama da zatvori granicu za migrante.
Zaista nemamo nikakvu obavezu da, ako budu rešili da vrate milion ljudi, da ih vrate u Srbiju. To je apsolutno nemoguće. Nek preskaču Srbiju, nek preleću i neka voze ljude tamo odakle su ih pozvali da dođu, namamili da dođu, naterali da dođu. U svakom slučaju, Srbija ima izazove, Srbija intenzivno razgovara sa Briselom o tome. Nama ne trebaju kvalitetni smeštajni kapaciteti za više od 5 do 6.000 ljudi, jer to onda znači da neko planira da se ti ljudi duže zadržavaju ovde. Iako je Mađarska do sad nije naljutila, mislim na Evropsku uniju, Srbija sigurno neće.
A Mađari su na referendumu glasali protiv migrantskih kvota koje su dogovorene u Briselu, no referendum nije važeći jer je na glasačka mesta izašlo manje od 50% građana. No za premijera Viktora Orbana to je trenutno nevažno, pa je poručio da je većina izašlih rekla ne kvotama i da će prilagoditi najviši akt države toj činjenici, odnosno da će ukinuti ustavnu odredbu po kojoj je za uspeh referenduma potrebna natpolovična većina, prenosi Mirjana.
Viktor Orban, kojega zbog antiimigrantske politike kritizira Brisel i Međunarodne organizacije za ljudska prava, očekivao je čistu pobjedu, no izlaznost mu nije išla na ruku. Ipak ovaj desničarski tvrdolinijaš lakonski izokreće stvari i kaže da je protiv migrantskih kvota na referendumu bilo više Mađara nego kada su se 2003. izjašnjavali o pristupanju Evropskoj uniji.
Postigli smo izuzetan rezultat zato što je bolji od rezultata glasanja koje smo imali o ulasku u Evropsku uniju.
13 godina nakon što je većina Mađara glasala da se pridruži Evropskoj uniji, sada smo poručili da želimo da se nas glas i čuje u Evropi, rekao je Orban.
Brisel mora da preduzme važnu odluku. Sada je na njih red. Evropska unija je demokratska zajednica. Danas je 92% građana jedne od članica Evropske unije, oni koji su izašli na referendum, jasno reklo da se ne slaže sa namerom Brisela.
Poput drugih bivših komunističkih zemalja u istočnoj Evropi, Mađarska se protivi evropskoj politici da primi migrante koji, bježeći pred ratom i siromaštvom, traže azil. Orbanov odgovor odgovor na migrantsku krizu u Evropi bila je žičana žilet ograda, tisuće vojnika i policajaca na granicama i izjava da je to za njegovu vladu pitanje nacionalnog suvereniteta, a potom da kršćanska Mađarska ne može prihvatiti veliki broj muslimana jer su oni, citat, sigurnosni rizik za njegovu zemlju. Na vlasti od 2010. Orban će referendum koristiti kao adut na izborima 2018. Neke opozicijske stranke poput ekstremno desničarskog Jobika referendum su ocijenili fijaskom i pozvali Orbana da podnese ostavku i ljevica od njega traži ostavku. Objektivno, nevažeći referendum mogao bi otežati Orbanove napore da prisili Brisel na promjenu politike prema migrantima. Analitičar Čaba Tot naglašava kako vlada referendum pokušava predstaviti kao uspjeh, no on to nije. Pokazalo se da Fides ne može mobilizirati nikoga drugog do svojih i Jobikovih pristaša. Talijanski šef diplomacije Paolo Gentiloni među prvima je reagirao na mađarski referendum. Na svom je Twitteru kratko primijetio, lijepo je vidjeti da nije bilo kvoruma. Ipak Orban najavljuje posjet Briselu, nove razgovore o migrantskoj politici.
Stigla je i reakcija iz Brisela, portparola Europske komisije Margaritis Šinas.
Da je referendum bio pravno validan, naš komentar bi bio da to uzimamo u obzir. Pošto je od Mađarske izborne komisije proglašen neuspešnim, sve što sada možemo da kažemo je da i to uzimamo u obzir. Poštujemo demokratsku volju mađarskog naroda i oni koji su glasali i oni koji nisu.
A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao Evropsku uniju rekavši da taj blok nije ispunio obećanje da će Turskoj obezbediti pomoć za migrante u iznosu od 3 milijarde evra u skladu sa sporazumom Ankare i Brisela o zaustavljanju priliva izbjeglica u Europu. Evropska komisija je saopštila da se isplata sredstava Turskoj u sklopu pomenutog sporazuma bazira na projektima, a ne isplaćuje se kao gotov novac.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je nove rezultate izbora nakon približno 80% obrađenih birališta. Najveći broj načelničkih pozicija osvojile su stranka Demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Hrvatska demokratska zajednica potvrdila je svoju pobedu u područjima gdje većinsko stanovništvo čine Hrvati. Novi načelnik Velike Kladuše će po svemu sudeći biti osuđeni za ratne zločine Fikret Abdić, a Srebrenice kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. Javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Koalicija bošnjačkih partija, Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost imaće 34 načelničke pozicije, što je 12 manje u odnosu na rezultate prethodnih lokalnih izbora. Stoga je predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio da se radi o pobjedi, ali ne velikoj. U Republici Srpskoj najbolji izborni rezultat ostvario je SNSD osvojivši 33 načelničke pozicije, što je 11 više u odnosu na 2012. godinu. Predsjednik stranke Milorad Dodik je to označio kao veličanstvenu pobjedu, a slavlje je bilo već na njegov uobičajeni način uz pjesmu. Savez za promjene opozicija u Republici Srpskoj je najveći gubitnik lokalnih izbora. Analitičarka Svetlana Cenić kaže da se ne radi o iznenađenju.
Ja sam o tome govorila i ranije da opozicija pravi kardinalne greške što pušta da ih Milorad Dodik i SNSD uvuku u svoju igru. Konstantno su se branili i dokazivali da nisu izdajnici.
Kako je moguće da vlast osvoje isti oni koji su doveli zemlju u duboku krizu, pita se politički analitičar Esad Bajtal.
Da ponovo vlast dobiju isti oni koji su zemlju doveli na poziciju pretposljednje, odnosno najjadnije zemlje na svijetu. Ispod nas je samo Venecuela. Da još neku u svijetu, neka vlast može nakon takve propasti dobiti ponovo povjerenje naroda.
U Srebrenici je u velikoj prednosti Mladen Grujičić, kandidat srpskih stranaka, iako njegov protukandidat i sadašnji načelnik Čamil Duraković polaže nade u glasove koji će tek stići putem pošte. Grujičić je u prvoj izjavi govorio o svom odnosu prema obilježavanju 11. jula.
Ja mislim da se neće ništa tu promijeniti. Opština će i dalje pomagati obilježavanje 11. u mjeri u kojoj bude u mogućnosti.
U Velikoj Kladuši na osnovu do sada obrađenih glasova u velikoj prednosti je Fikret Abdić Babo, nekadašnji uspješni privrednik koji je izdržao 2/3 zatvorske kazne od 15 godina za ratni zločin u Bosni i Hercegovini. Njemu je 77 godina i mogao bi biti najstariji BH načelnik. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Beogradu je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio povodom mogućeg izbora Srbina za načelnika opštine Srebrenica da to ne sme ništa da promeni, posebno prema onome što se tamo dešavalo.
Desio se zločin, lokalna samouprava ga obeležava i to što će Srbin upravljati gradskom administracijom ne znači da to sada znači kako ćemo mi iz Srbije zaboraviti to što se dešavalo u ratu. Mi smo grehe, oni koji su iz našeg naroda prepoznali, priznali, ožalili i nećemo da zaboravimo.
Dodajmo i da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se danas neće pojaviti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine gdje je pozvan da da izjavu povodom organizovanja referenduma o Danu Republike u Republici Srpskoj 25. septembra. Njegov advokat Goran Bubić rekao je banjalučkim nezavisnim da nisu dobili odgovor tužilaštva na njihov zahtjev da Dodik bude saslušan na bilo kojoj lokaciji i u instituciji u Republici Srpskoj. Tokom vikenda izbio je još jedan u nizu medijskih skandala koji, kako veruju naši sagovornici, pokazuje da je premijer ujedno i glavni urednik medija u Srbiji. Naime, nedeljni broj lista Politika prvi put posle 7 godina izašao je bez karikature čuvenog Dušana Petričića. Pošto je iz premijerovog kabineta stiglo saopštenje u kome se poručuje da Politika treba da nastavi saradnju sa njim, jer prostor treba da imaju i oni koji mrze premijera, Politika je saopštila da će nastaviti da objavljuje Petričićeve karikature. Odgovarajući na pitanje novinara kako tumači taj obrt, ministar policije Nebojša Stefanović je rekao da se tim pitanjem nije bavio, da ne poznaje dovoljno tu materiju i da nije primetio Petričićeve karikature. Ipak slaže se sa saopštenjem premijerovog kabineta.
Vidim da je premijerov kabinet jasno stavio do znanja da se nije mešao u taj deo posla i ne vidim kakvu ulogu vlada dalje može da ima u tom. Karikaturisti neka crtaju, neka se bave svojim poslom, novinari nek pišu, samo nek nam ostavi pravo da mi njima nešto kažemo. Znači, ne znam zašto se onda ljudi ljute kad imate svoje mišljenje.
Otkazivanje saradnje, kako je za naš radio objasnio sam Petričić, prethodio je razgovor sa glavnim urednikom Politike u kome mu je savjetovano da proredi karikature sa likom premijera Vučića. Novinarka i članica Saveta za štampu Tamara Skroza saopštenje iz kabineta premijera smatra dokazom cenzure.
Mislim da ova situacija zapravo negde ozvaničila ono što smo već ranije i znali. Dakle, to je nešto o čemu se do sada samo pričalo, da svaka bitnija odluka uredništva je zapravo potekla iz kabineta premijera. A ovo je situacija u kojoj mi to, što bi se reklo, belodano vidimo. Dakle, premijer je taj koji odlučuje o tome da li će neko da crta ili neće da crta, da li će da piše ili neće da piše. Premijer je taj koji te osobe otpušta i vraća na posao. Mene niko neće ubediti da svemu ovome nije prethodila nekakva direktiva iz Nemanjine da se Petričiću onemogući da crta, pa kad se videlo šta se dešava, ajde da na tome pribavimo i koji politički poen, pa da sada umjesto cenzora ispadnemo neko ko će dopustiti slobodu misli i izražavanja.
Profesorka Srbijanka Turajlić smatra da je iza ovakve odluke neskriveni stav Politike da ne želi da se zamera vlastima.
Zapravo ne znamo šta je vlast radila Politici da bi ona dala takvu odluku. Ali ja se plašim da je ništa nije radila. Ja se plašim da Politika, uviđajući prosto manijakalnu želju premijera da ga svi obožavaju i da niko ne kaže ništa protiv njega, mi rešila da se dodvori premijeru. Ja to jedino tako razumem.
A profesorka sociologije kulture Milena Švešić-Dragićević kaže da je vlast stvorila takvu atmosferu da direktna kontrola medija nije ni potrebna.
Kabinet, vlada ne razumeju da kritika je normalna stvar demokratskog društva. Ne, kritika je lična mržnja. Ja mislim da vlast ne mora čak više ni da kontroliše medije. Oni se sami autocenzurom savršeno kontrolišu. Toliki je strah u javnosti i toliki je strah da se ne napravi pogrešni korak i toliki je strah da se kaže svoja misao jer osveta vrlo brzo sledi.
A u međuvremenu se oglasio i karikaturista Dušan Petričić, koji je rekao o tome da li politika nastavlja saradnju sa mnom, valjda se i ja nešto pitam. Na kraju je odgovorio i kabinetu premijera rečima: imaju li oni u kabinetu na platnom spisku psihologa ili psihijatra koji nekim najnovijim medicinskim metodama i instrumentima utvrđuju i mere mržnje kod nas kritičara. Podsjetimo, karikature Dušana Petričića zajedno sa karikaturama Predraga Koraksića, Koraksa i Marka Somborca dobile su značajno mesto na nedavnoj izložbi Srpske napredne stranke Necenzurisane laži, koja je obišla Srbiju sa namerom da ubedi građane kako cenzure nema. U ovom bloku još jedna vest. Nezavisno udruženje novinara Srbije upozorilo je na rast verbalnog nasilja i govora mržnje u medijima i kao primer navelo naslovnu stranu današnjeg izdanja lista Informer, na kojoj je uz psovke napad zaštitnik građana Saša Janković. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da povodom sve češćih primjera sistematskog progona pojedinaca, u ovom slučaju zaštitnika građana Saša Jankovića, u potpunosti izostaje reakcija državnih institucija, pre svega Ministarstva kulture i informisanja, kao i najviših predstavnika vlasti, čime se široj javnosti šalje poruka da su primitivne psovke i uvrede društveno prihvatljiv način javnog ophođenja, navodi se u saopštenju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Ukoliko postane levak, Srbija mora i sama da zatvori granicu za migrante, poručio Nikolić. Dodik se danas neće pojaviti u tužiloštvu BiH, izjavio njegov advokat. Recipročne mere ako Srbija nastavi da hapsi građane Kosova, kaže ZRS Hodžaj. Putin suspendovao sporazum sa Sjedinjenim Državama o plutonijumu. Grčka policija ispalila suzavac na penzionere. Japanski naučnik Yoshinori Ohshumi, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. Sutra promenljivo oblačno i sveže od 15 do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Govorimo o raspravi koja je bacila senku na hvale vredan gest Pošta Srbije. Na poštanskoj marki u znak sećanja na Užičku republiku nema petokrake. Direktor Užičkog muzeja Nikola Gogić i Saveza boraca Uroš Lučić.
Ne treba radnicima sada naknadno gurati neke partijske knjižice ili partijske obeleže u džepove.
Čak i radnici, koliko ja znam, su imali zvezde petokrake u samoj fabrici, a i pri formiranju partizanskih jedinica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vest koju smo upravo dobili: na graničnom prelazu Dobrkovo prilikom prelaska iz Crne Gore u Srbiju uhapšen je pukovnik Radovan Aleksić, bivši šef kontraobaveštajne službe Vojske Jugoslavije. Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da ubije policijskog inspektora Predraga Šukovića, bivšeg načelnika odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala uprave policije Crne Gore, pre dva meseca u centru Podgorice. Aleksić se prilikom hapšenja nalazi u rentakar vozilu Podgorič oznaka, a posle hapšenja odvezen je u Podgoricu. Portalu RT Crna Gora saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva da je Aleksić uhapšen po poternici Crnogorskog tužilaštva. A Kosovo će uvesti recipročne mere Srbiji ukoliko nastavi da hapsi kosovske zvaničnike, kažu za Radio Slobodna Evropa u vladi Kosova nakon prošlonedeljnog hapšenja i pritvaranja direktora kosovske policije Južne Mitrovice. Analitičari poručuju da Kosovo treba odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se Nehat Tači ne oslobodi. U međuvremenu kosovske vlasti odbile su zahtev direktora za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marka Đurića da danas poseti Kosovo. Iz Prištine Amra Zajneli.
Vlada Kosova će se u budućnosti ponašati isto kao i Srbija. Ukoliko ona nastavi da hapsi visoke zvaničnike države Kosovo, upozorio je u izjavi za naš program ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hođaj. On je prošlonedeljno hapšenje regionalnog direktora policije Kosova Južne Mitrovice Nehata Tačija ocenio kao neprihvatljiv čin, te istovremeno naglasio da se vrše dodati napori za njegovo oslobađanje. Tači u međuvremenu određen pritvor do 30 dana, a nakon što je uhapšen u četvrtak na graničnom prelazu Končulj na osnovu raspisane poternice po naredbi Višeg suda u Nišu zbog krivičnog dela terorizma.
Ovo
se treba shvatiti iz šireg aspekta. Srbija nastavlja sa provokacijama u odnosima sa Kosovom i regionom. Od dešavanja u Republici Srpskoj i tamošnjim referendumom do sve češće i više dimenzionalnih uplitanja bilo na Kosovu, bilo u drugim zemljama regiona. Ovo je neprihvatljivo, kazuje je kosovski ministar Hođaj. Kosovske vlasti su poručili da će pitanje hapšenja Nehata Tačija pokrenuti tokom dijaloga u Briselu. Hođaj kazao da je vlada Kosova zatražila od međunarodnog faktora da izvrši pritisak nad Beogradom. Do sada je bilo kontakata i zamolili smo naše međunarodne partnere da izvrše pritisak nad Srbijom, pošto je neprihvatljivo i neshvatljivo da se neko hapsi i bude u pritvoru zbog nepostojećih optužba, i to u vreme kada dve države prolaze kroz proces normalizacije odnosa, kazao je Hođaj. S druge strane, politički analitičar Arta Muhadžiri smatra da je hapšenje kosovskih zvaničnika provokacija i ucenjivanje srpskih vlasti, iz tog razloga da je on Kosovo mora odmah da prekine dijalog sa Srbijom dok se Nehat Tači ne oslobodi. U potpunosti neprihvatljiva, blaga, neprofesionalna i nedržavna reakcija predstavnika vlade Kosova. Sramotno je kakav je indiferentan i zanemarujuć pristup imala vlada Kosova prema ovakvim iskustvima koja vređaju državu, građane i sve institucije Kosova. Ovo govori da Srbija možda provocira kad god hoće, a Kosovo neće reagovati kako treba, kaže Muhadžiri. On dode da jedan deo krivice treba da snosi i Evropska unija. Brisel, kao i obično, zatvara oči pred ovakvim ponašanjem Srbije, umanjujući tu težinu. Takva dela miniraju svaku nadu i dijalog za jedno poboljšanje odnosa između Kosova i Srbije, a što je glavni cilj Brisela. Evropska unija se do sada nije oglasila o tome. U međuvremenu, direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marku Đuriću odlukom kosovskog ministra Hođaja nije dozvoljen ulazak na Kosovo u ponedjeljak. To je potvrdio za naš program Hođajev savjetnik Bašmir Džemaj. Kako je rekao, Đurić je samo danas odbijen zahtev za posjet u Kosovu, a ukoliko bude zahtjeva narednih dana, oni će se ponovo razmotriti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Kolumbijci su na referendumu odbacili sporazum o okončanju poluvekovnog sukoba vlade i pobunjeničke grupe revolucionarne oružane snage Kolumbije FARC. Rezultati 99% obrađenih glasova pokazuju da je 50,24% protiv sporazuma, a 49,75% za. Prenosi Miloš Todorović.
Bila je to teška odluka i neizmjerna dilema za naciju koja se više i ne sjeća vremena bez krvoprolića. U večeri u kojoj su rezultati glasanja objavljeni, obratio je se predsjednik Manuel Santos. Obraćam se svima koji su odlučili da podrže sporazum, kao i onima koji su glasali za njegovo odbijanje. Tanka većina je glasala za ne. Ja sam prvi koji priznaje takav rezultat. Druga polovina zemlje je rekla da. Kao predsjednik države garantujem stabilnost ovoj zemlji. Ova odluka je demokratska i ne sme uticati na stabilnost koju garantujem. Dok su protivnici dogovora sa ozloglašenim pobunjenicima slavili referendumske rezultate, Santos je obećao da rezultat glasanja ne znači kraj pokušajima za postizanje trajnog mira. Kao predsjednik nameravam da ostanem čvrst koliko je u mojoj moći u potrazi i održavanju pregovora te postizanju mira. Bilateralni prekid vatre između vlade i FARC-a će biti nastavljen. Pozvaću sve političke partije, uključujući i one koje su glasale za ne, da otvorimo novi prostor za dijalog i da preciziramo put koji ćemo dalje pratiti. Kolumbijska vlada i glavna pobunjenička grupa revolucionarne oružane snage Kolumbije potpisali su prošle nedelje istorijski mirovni sporazum, čime je izvanično okončan poluvekovni sukob u kome je ubijeno na stotine hiljada ljudi. Sporazum su na ceremoniji u Kartaheni, gradu na karipskoj obali Kolumbije, potpisali predsjednik Santos i lider Farka Timoleon Jimenez, poznat pod nadimkom Timočenko. Sporazum koji je pružao pobunjenicima mogućnost formiranja političke partije, time i njihovu pacifikaciju, potpisan je olovkom napravljenom od metka u prisustvu 2.500 stranih zvaničnika.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se suspenduje sporazum Rusije i Sjedinjenih Država o uništenju viška plutonijuma, a kao razlog su navedene neprijateljske akcije Sjedinjenih Država i što Vašington nije poštovao odredbe sporazuma. Grčka policija ispalila je suzavac na penzionere koji su se u Atini okupili ispred kancelarije grčkog premijera kako bi protestovali protiv reforme penzionog sistema. Desetine demonstranata pokušalo je da probije policijski kordon uzvikujući sram vas bilo. Također su pokušali da prevrnu i autobus interventne policije koja je uzvratila suzavcem. Vlada Aleksisa Ciprasa je u maju odobrila smanjenje penzije u okviru reforme penzijskog sistema koju od grčke vlade zahtevaju međunarodni kreditori. Japanski naučnik Yoshinori Ohshumi dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu zbog otkrića povezanosti razgradnje i reciklaže ćelijskih komponenti.
Nobelova skupština pri institutu Karolinska odlučila je da Nobelovu nagradu za medicinu u 2016. godini dodeli Yoshinoriju Ohshumi za njegovo otkriće mehanizma autofagije.
Odluku je objavio Thomas Perlman iz Nobelovog komiteta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U vremenu zabrinjavajućeg trenda rehabilitacije fašizma koji je zahvatio, moglo bi se reći, dobar deo Evrope, Pošta Srbije učinila je hvale vredan potez. Izdate su poštanske markice povodom 75 godina od osnivanja Užičke republike, prve od nacista slobodne teritorije u okupiranoj Evropi 1941. Marka je izrađena u saradnji sa Narodnim muzejom Užica. Međutim, direktor te institucije Nikola Gogić našao se u sred rasprave koja je usledila po njenom objavljivanju, ne zbog njenog simboličnog značaja, već zbog obeležja koje na njoj nedostaje. Novka Ilić.
Na poštanskoj marki su prikazana tri radnika u radničkim modelima sa kapama bez petokraka. Oni koji zameraju kažu partizanska obeležja su simbol borbe protiv fašizma. Muzej je idejni tvorac marke, te Gogić kaže nije sve u partizanskim obeležjima.
Mi moramo znati da je na Kadinjači od oko 250 boraca samo njih petorica bili članovi Komunističke partije Jugoslavije. I ne treba radnicima sada naknadno gurati neke partijske knjižice ili partijske obeležje u džepove. Oni su izašli da brane slobodu i da brane svoje Užice.
Ma šta da se uradi, uvek će biti političkih oponenata, dodaje Nikola Gogić.
To su za mene mirnodne snage koje uvek pokušavaju da budu glasne i govorim o revoluciji, o Užičkoj republici i ljudima koji su stali u redove za borbu protiv fašizma. To je ono što obeležava ceo svet, a ovo zaista me ne interesuje.
Uroš Lučić, potpredsjednik Saveza boraca Užice i sekretar organizacije komunista u ovom gradu, smatra da nije dobro što na poštanskoj marki posvećenoj Užičkoj republici mesto nije našla petokraka.
Čak i radnici, koliko ja znam, su imali zvezde petokrak i u samoj fabrici, a i pri formiranju partizanskih jedinica.
Lučić kaže, nije važno što radnici bataljona koji se borio na Kadinjači nisu svi bili komunisti.
Ali je činjenica da se Komunistička partija Jugoslavije i Srbije je pokrenula taj drugi partizanski pokret. Ako ništa drugo, moglo je naći mesto negde u uglu same marke.
Lučić zaključuje da vlast posljednjih decenija pominjanje uloge komunista u antifašističkoj borbi namjerno izbegava.
Hoće da se izjednači, da se pomirimo. Možemo da se pomirimo sa svojim generacijama, ali ne možemo da zaboravimo šta je ko doprineo ustanku i Užičkoj republici.
Na poštanskoj marki je i stari spomenik na Kadinjači, a Slavica Stefanović, muzejski savjetnik zadužena za spomen kompleks Kadinjača, podsjeća da je ovaj kompleks od 1979. kada su završene sve spomen kompozicije do 1990. imao po 200.000 posetilaca godišnje, da bi u naredne tri decenije bio potpuno zaboravljen. Kadinjača posljednjih godina opet ima posetioce, naravno mnogo manje nego ranije, ali i u programu je školskih ekskurzija.
situacije kada su u pitanju bivše Republike Jugoslavije su iz Slovenije.
Decenijama o spomen kompleksu nije vođena briga. Propadala je infrastruktura, spomeničke kompozicije gubile su boju i sjaj, a pre nekoliko godina Kadinjača je oživjela. Izvedeni su prvi radovi na očuvanju spomeničke celine.
Koji se odnose na konzervaciju spomeničkih kompozicija na Kadinjači 2012. godine, a ove godine smo dobili od Ministarstva trgovine projekat funkcionalnog i dekorativnog osvjetljenja memorijalnog kompleksa Kadinjača.
Jubilej 75 godina od osnivanja Užičke republike i bitke na Kadinjači, pored poštanske marke, obeležava se i stalnom postavkom u Užičkom muzeju Užička republika, Užice i Užičani. Izložba će biti otvorena 8. oktobra povodom Dana grada Užica, a sve ovo je dobar primjer posjećanja na veliki značaj antifašističkog pokreta, kaže Radivoje Papić, istoričar iz Užica.
Vidimo u našem okruženju sve češće se isporavaju te fašističke ideje i mi smo u pravom trenutku, čini mi se, našli vreme kad ćemo ponovo da oživimo Užičku republiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ukoliko postane levak, Srbija mora i sama da zatvori granicu za migrante, poručio Nikolić. Dodik se danas neće pojaviti u tužilaštvu BiH, izjavio njegov advokat. Recipročne mere ako Srbija nastavi da hapsi građane Kosova, kaže za RS Hodžaj. Putin suspendovao sporazum sa Sjedinjenim državama o plutonijumu. Grčka policija ispalila suzavac na penzionere. Japanski naučnik Yoshinori Ohshumi, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu. Sutra promenljivo oblačno i sveže od 15 do 20 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.